Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Шилтоксан окуясынын 25 жылдыгына арналады. Бүгүнкү багдарламада сиз Желтоксан окуясына катышкан Бейсенбай Кусбек жана Амангазы Карипжан эсимдүү азаматтардын окуяларын тыңдайтын боласыз. Эки сухбатташыбызда Желтоксан окуясы тагдырларына калай эсер эткендери тууралуу эңгимелейди. Арнамыздан алыстамаңыз. Бейсенбай Кусбек есімді азамат 1986 жылы желтоқсан оқиғасына қатысқандардың бірі. Ол желтоқсан оқиғасы болған күні Алматыға келген екен.
Шымкентте физкультурный техникумда сырттай бөлімді оқиым. Сол кезде осында вокзалда бірінші Алматыда бөлелерім тұрады. Қадыр Құлып Қанат деген, Әбілханов Асқар деген ауылдас. Әлі істейді, осы темір жолда істеп жүр. Сонда соларға келіп, ертерек келдім де, сол кезде естідім. Жастармен бірге ешқандай өкінбеймін шыққаныма, барып көзімен көрейін дедім де, Қонаев ағамыз неге алып тастады бұл? Неге оны Россиядан алып келді, Ульяновскіден қаласынан? Не бір орнына бір, не жол бір қазақ азаматы болмады деп соған сол кезде солай шықтым алаңға. Ол кезде де ашынып жүретінбіз өзі біз. Жарылайын деп тұрған бомба болған, өйткені автобустардың бәрінде орысша сөйлейді, барлық жерде орыс тілі. Сен барып бір жерлесіңмен келіп, автобуста келіп сөйлесе қалсаң қазақ тілінде, немене деп тұрсың деп сені әуелі орыстың кейін бір әуелі желкемізден алатын кездер болды. Соның бәріне біз дайын жүргенбіз. Соған бола алаңға шыққанда мен өш шыққандай өкінбеймін. Бейбіт жеруді қорыққандықтарынан спецназа шақыртып күшпен таратты.
Бейсенбай Құсбек алаңға барған кезде бейбіт шеру өтіп жатқанын байқаған.
Балалар кәдімгідей лозунг алып, өлең айтып, бәрі бір-бірін қолтықтасып бейбіт шеру кәдімгідей. Өз аузынан естейік, Қонаев неге ол шықпайды халықтың алдына? Шықсын, Қонаев өзінің аузынан естейік, аламау деп. Тараңдер деген тыңдамады, алаң көп болды. 60-70 мың болды. Айтып жүр 18 мың деп, ол бекер сөз. Мен мысалы енді олар 18 мың деген студенттер, олар списокте тұр. Тіркеуге оңай прокуратура бол. Баратта анамыздан қанша шыққан список бойынша сонымен оқу орындарынан саны салғанға олар ол жерде тіркеуде тұрған кісілерді соны санағанға оңай. Ал жұмысшыларды санау мүмкін емес ол кезде. Бір-бірін жасырып сатпайды. Ал ана жерде ректорлардың өздері ұстап беріп тұрды, мұғалімдер ұстап беріп тұрды. Сонда 18 мың адам деп тіркелгендерін ғана айтады жасырын түрде. 60-70 мыңдай адам болды.
Бейсенбай Құсбектің айтуынша ол жерде аяқ астынан қақтығыс басталып кеткен. Сол уақытта сұхбаттасымыз жарақат алыпты.
Орыс жігіттер болды, еңгезердей, спортсмен жігіттер болды, гражданский дейді ғой, дружиниктер, қолдарына қызыл повестка таққан. Солар арматурамен қаруланған, жеңінің ішіне салып алған арматурам. Темір, 20-лық осындай арматурамен, ұзындығы осындай, білінбейді. Газетке орап алған, оны мен байқамай қалдым, сол кезде басымнан соққанын темірменен, арматурамен. Есімнен танып қалып, соны қанға көбірек кетті, содан бір қазақ медицинасы мені автобустан айтты, сен шамаң бар ма деп есім жинаған кезінде. Бар деп едім, қайдан келдің дедім, мен вокзалдан бірінші вокзалдан деп едім. Цифрмен бойында түрмеге қамайтын жер жоқ, толып тұр. Содан мен сіз мен ғана айтты, ақырын мен сені шығарып жерейін. Содан түнделетіп, қашып-пысып, сол жатақанаға бардым, темір жолдың. Үнділері мен тартып алды. Ауылдың балалары бар еді бәрі. Арт терезеден екінші этаждан простирін салып тұрып тартып алды, соған емдеді бір ай. Соны шықпай жатып едім, бірақ тынышталдау деген кезде барғанда, фото суреттерінен қарап жүр екен, бір офицер, милиция пойызға отырып, билет алып жатқан жерінде Москва қазасы пойызынан түсіріп алып қалды.
Бейсенбай Құсбекті Алматы қаласындағы тергеу изоляторында ұстаған екен, алайда ол өз кінәсін мойындамапты.
Мен енді ана әкешіме сөз келмесін, апайларыма сөз келмесін, депутат болатын ол кезде тракториса атақты сапқызға белгілі, сондай сол кісілерге сөз келмесін деп мен мойындамадым. Мен барғам жоқ, шыққам жоқ, мен білмеймін осылай осылай деп мен мойындамадым. Фотосуреттердің бәрі менікі емес дедім дәлелді. Бір жағынан сол інілерім ғана жаңағы тергеуші менен сөйлесіп ақша беріп ақындап сөйте бастады, содан әйтеуір беті бері қарады да шығарып жіберді. Бірақ архив жоқ қазір. Архив сот бір ай қамалғанымда сол кезде маған қылмыстық іс қозғаған, орыс жігітін өлтірдім деп офицерін. Оның бәрін мен мойындаған жоқпын, мен шығарып жіберді.
Бейсенбай Құсбек желтоқсан оқиғасы тағдырымды өзгертті дейді. Оның сөзінше күн көріс үшін сауда саттықпен айналысуға мәжбүр болған.
Сол 86-тан шығарды, содан мен енді анау жекеменшіктерде істедім, анау істедім, саудаға кірдім, өзім еркіменен сөйтіп семьямды асырадым, бірақ та жақсы жұмыстарға өміріме балта шаптым мен. Өйткені мен оқуымды ары қарата жалғастыруым керек болатын, ол кезде үшінші курс болатын, иә, бір жылда мен бітіретін едім. Бар, мен бірақ оны қолдады, артынан бітірдім мен оны. Бір жыл немене істедім, мұғалім болып. Одан кейін қудалап мені бәрібір ол кезде 90-шы деп, бұл деген деген бүлікші, осылай-осылай деп, үнем бетіме баса бергендіктен Алматыға келді ауылдан шығып. Сол архивтен 93 нөмір менен бұйрығым шықты. Бір ай жұмыста болмағандықтан қамалып жаттым ғой. Сондықтан әмбе 90 көтерілісіне қатысқан үшін, алаңға шыққан үшін деп сөз келтірді совхозға. Ол үйткен ровды біздеді ғой, мына жақтан сұрап, 5-6 күннің ішінде сонда ауылға шуылдатып нетті. Ол кезде қанып жерге тамбай тұрған орыс мемлекетінің саясаты өте күшті болды ғой ол кезде. Ұлттық қауіпсіздігі бәрі қатты жұмыс істейтін.
Бейсенбай Құсбек қазіргі уақытта 90 ақиқаты қоғамдық ұйым төрағасының орынбасары болып қызмет етеді. 3 қызы бар. Оның сөзінше осы уақытқа дейін 90 оқиғасы туралы шынайы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланбай жүр. Бұған бірнеше себеп бар, дейді ол.
Жалтақ қорқат ана, мыналар бастары қосылып кетсе, ертең күні тағы бүлік шығады екен дейді, саналары сондайға барады, түбі тереңде жатыр әлі қайда. Бізді ана музейде көрсең, ана жерде орыс жігіті жазған осындай осындай мүрден тазалағанда, мен 500 бәленбай адамның мүрдесін, жас ұл қыздардың қазақ тазалап, қайтыс болған, алаңнан алған, ал көше-көшеде қалғаны қанша. Мәртебе беру керек болатын, көтерісте баға беру керек болатын. Тәуелсіздік осы 86-дан келді деп айтады да, бірақ соның қасындағы кезінде соттаған зиялы қауым, қол қойған наркомандар деп, солар ма деп өзім мойым солай енді. Сол кездерде қол қойды ғой белгілі адамдардың бәрі. Баяғы ой, наркомандар шықты деп, Колбиннің сөзін жақтады, өйткені жалтақ қой ғой. Сол кезде бір жақсы жұмысында тұрам ба, солай деп айтты да, бізге бұл кездер бәрі алқаштар, наркомандар, осындай-осындай деп жала жап. Сол әлі отыр, сол басшылар әлі жүр. Газгуден шығарды қанша студенттерді. Біз неге Әзербайжанда бір күннің ішінде 15 мың адамды батыр қалды? Біріз алаң нетпісады. А біздің қайда алаңымыз? Жекеменшікке сатылды. Ол деген енді айтатын сөз жоқ, жекеменшікке алаңды беру деген.
Сұхбаттасымыз 12 желтоқсан күні Алматы қалалық прокуратурадан ақталғаны туралы құжат алғанын айтып Азаттық радиосына хабарласты. Сондай-ақ ол саяси құрман ретінде ресми түрде танылған екен. Бейсенбай Құсбек бүгінге дейін желтоқсаншылардың арман тілегі орындалмай келе жатыр деп санайды.
Орындалса сол кезде тәуелсіздігіміз ашық жариялық пенен таза болар еді ғой. Ал біз енді кеден одағына кіріп жатырмыз қайтадан. Ал мемлекеттің одағына кіру, одақтас деген ол қатар болса кәдімгідей біздің барлық немемізден мен қарсымын сол кеден одағына. Өйткені ол одақ бізді жек қояды. Анандай жері бар, территориясы бар. Ондай алып ел, мен өз басым қарсымын. Орындалса біз өсіп жүреміз ба? Батыр атаранын әрі қаждейін. 3000 адам әрін шығады өзі қазір нететін болса. Ертең ана жерін осылай басып жатыр десінші, ешкім шықпайды да. Мен әбден бәрі жалтақ, сондай нет жатыр. Әкімшілік те жалтақ, біреудің қолын сүйгенге.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 90 оқиғасының 25 жылдығына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Хабардың екінші жартысында 90 оқиғасына қатысқан тағы бір азамат Аманғазы Кәріпжанмен сұхбатты тыңдайсыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqu.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 90 оқиғасына 25 жылдығына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Тарихшылардың айтуынша, 90 оқиғасының ушығуына құқық қорғау органдары мен милицияға қара күш қолдануға рұқсат берілгені үлкен әсер етті. Ақыры оқиға кезінде ресми мәліметтер бойынша 2400 адам ұсталды. Бұлардың ішінде Алматының соттары 326 адамды әкімшілік жазаға кесті. Қылмыстық тәртіп бойынша 9 жас сотталды. 2 адам ату жазасына тартылды. Аманғазы Кәріпжан 1982 жылы сол кездегі Қазақ мемлекеттік университеті журналистика факультетінің сырттай бөліміне оқуға түскен екен. Дәл 1986 жылы ол күндізгі бөлімге ауысыпты.
82 жылдан бастап оқуға түстім. Сол КазГУ-ға журналистика факультетіне сырттайға түскеннен кейін құрылыста жұмыс істеп жүріп, содан кейін 86 жылы армиядан келгеннен кейін әскерге барып келдім. Мына неменеге 86 жылы 3-ші курстан 2-ші курсқа күндізгі бөлімге ауыстым. Бірақ ауысқаннан кейін небәрі 2 ай оқыдым да, оқудан комсомолдан бірінен 90 оқиғасына байланысты қуғындалдым. Біздің енді қуғындалғандағы себебіміз алаңға келіп құрдастар деген бағдарламаға, ол кезде қазір Қазақстан, ол кезде Алматы деген теледидар еді. Сол бағдарламаға 10 адам келіп өлең оқитын болып, журналистика факультетінің студенттері өлең оқып, пікір таласатын болып келе жатқан кезде барлығымыз келіп, анау әлгі 90 көшесі жағынан милициялардың қолына түсіп болдық. Содан олар бізді жіберіп артынан, одан кейін Фурман көшесі жағына қарай кетіп балуларын сұрап, о жаққа барып еткі салдаттар кіргізбей, екі жағынан қоршау басталып кетті.
Аманғазы Кәрібжан алаңға барасалық қазақ тілі туралы сөз айтқанын әңгімеледі.
Сол қоршау басталып кеткен кезде Гүлнәр Әшімова деген қыз алдыға қарай жүгіріп, мен менің маңайына барып, мен оның артынан қуып бардым, ол да ол бастады, мен қостадым, сонымен екеуміз айғай шуды шығарып, әлгі қазақтың тілі жөнінде, мектептер жөнінде әңгімені бастап кеттік. Алдымызға бірнеше ректорлар келді, содан кейін әлгі КГБ-ның генералымын деп біреу келді сол кезде қауіпсіздік комитетінің. Ректор айтты, мына қызды тоқ аузын жапшы, құрып кетейін деп тұр ана қыз деді. Мен айттым, ол іштеңе құрып кететін іштеңе айтып жатқан жоқ қой, дұрыс діл мәселесін айтып жатыр, қазіргі біздің құлдырап кеткен, сондықтан да ол дұрыс айтып жатыр деп мен өзімде сөзге жалғасып кеттім. Қазақтардың өздері кінәлі, өздерінен көрсін, қазақшаға балаларын бермеген қазақ мектептер табылады ғой, іздесе дейді. Соны қазақтар іздеп жүре, мен қаланың сыртынан қай жерде қазақ мектебі бар деп, қаланың ішінде неге жоқ қазақ мектептері деп мен де айтып қоймай қойдым. Сол үшін олардың барлығын мұқтаж қылып орыс тіліне амалсыз беріп жатқан себебі, қазір бүкіл іс қағаздары және бүкіл мына мемлекеттің республиканың ішіндегі жүйенің бәрін орысшалап қойғаннан кейін амал жоқ, балаларына нан тауып беру үшін сондай жағдайға келіп отыр, оған келтіріп отырған қоғамның өзі дедім, халықтың кінәсі жоқ дедім.
Аманғазы Кәрібжан сол жерде қарсы тұрған азаматтармен біраз әңгімелескендерін айтты. Әр тарап өз уәждерін айтқан екен.
Қызын сөзін қысқасы, сол күні бойы жүрдік, басынан жараланған адамдарды көрдік. Бір қызды бастан ұрып кетті, есінен танып носилкаға тиеп әкетті. Сол кезде барлық жер толқыды. Алдында мен құрылыс саласында жұмыс істеген едім, құрылыста істеген жұмысшылардың барлығы сол жерде лап қойып, анау әлгі Анкара қонақ үйінің сыртындағы бүкіл ағаштардың бәрін жұлып алды да, сол кезде ол жерде кооперативті үй салынайын деп жатқан басқа құрылыс болатын, соның сыртында көк заборды түгел талқандап, соның ағаштарымен қарсы шауып, сол жердегі әлгі сақшылардың шебін бұзды, содан кейін солдаттардың шебін бұзды. Сөйтіп сол жерде құрылыстағы жастарды көріп, олардың енді ерлігіне қайран қалдым. Әсіресе құрылысшылардың еңбегі көп болды ол жерде. Содан кейін өзім де жүрдім сол жерде, арышап құлап таспен даттық, ағашпен даттық, әйтеуір қолымызға не түссе соның бәрімен атқыладық. Көбік қар жауып тұрған сол күні умаждап алып, соның қардың өзімен түннің бір жерінде мен қайттым.
Бір күн бойы алаңда болған Аманғазы Кәрібжан кешкі уақытта жатақханаға барған.
Жатақханаға келсем кіргізбейді, сол кезде барлығын тіркеп жатыр екен. Артынан әлгі оқудан шығарылдым, оқудан шығарылғанда комсомолдан шығарылдым, содан кейін барып оқудан шығарылдым. Үлкен әлгі сот залы сияқты мәжіліс залы болды, ана Калинин аудан немене өзі КазГУ-дың үлкен залына өткізіп, сол жерде әйтеуір бірінші болып мені кіргізіп жіберіп, бүкіл КазГУ бойынша бірінші мені шығарып жіберді ғой. Мен оқудан да комсомолдан да бәрінен. Содан кейін тергеушілер ары қарай күнде сұрақ қала бастады. КГБ-нің тергеуінде сол біраз уақыт болдым. Одан кейін енді 2 жыл уақытымның барлығы сергелдеңмен өтті. Қаладан күні бойы жүріп, қашып жүріп, әркімнен жұмыс іздеймін, ақша беретін жұмыс бар ма деп, өйткені менің еңбек кітапшам жұмысқа да ештеңеге де жарамайды, приказ жазылған.
Аманғазы Кәрібжан факультеттен оқудан шыққан 2 адамның бірі болғанын айтты. Содан кейін қандай қиыншылықтарға тап болғанын әңгімеледі.
Көп қиыншылықтардың барлығында көрдік. Қонатын жеріміз теміржол вокзалы, аэровокзал. Содан кейін әлгі күніне бір ақ уақыт тамақ ішеміз. Түнде аязда құлағым қатты үсіп, бірінші вокзалға жақындаған кезде құлағым деген күйіп кетті, ысып кетті. Сөйтсем кейін дәрігерге көрсетсем, оң құлағым есту қабілетінен айырылып қалыпты. Әйтеуір қалтамдағы бір 20 теңге қара шай мен нан алып жеп, сол күні бойы тамақ ішпей, одан қашып сол медеудің сайларына барып жатқаным есімде. Сол күндер. Енді оның барлығы өтті. Енді бірақ енді қайта қабылдануымыздың өзі де көп қиыншылық болды. 2 жыл уақытым сөйтіп еш жерге нетпей сол сергелдеңмен өтіп кетті. Өйткені жуынатын жеріміз аэровокзал болғаннан кейін аяқтарымыз ашылып, әлгі табанымыздың ашылған жерін сым темірмен тігіп алып, үйлердің маңайына барсақ елдер қорқып қашып бізден. Сондай жағдайлар болды. Милиция шақырамыз ана мынау деп. Енді оны айта берсек көп қой.
Аманғазы Кәрібжанның 6 баласы бар. Ол Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі және Желтоқсаншылар туралы газеттің бас редакторы болып қызмет атқарады.
Қазақ мемлекеттік университетін 82 жылы бітірдім, 92 жылы бітірдім, 10 жылда содан кейін арасында әскер болып, желтоқсан болып, тағы басқа анау-мынау сол әлгі осы жағдайлармен. Содан кейін қазақ әдебиетінде жұмыс істедім. Ғасырлар салтанаты деген қазақ концертінің қасында шығармашылық бірлестікте негізінен өзім жүргізуші, сол қала бойынша үлкен кештерді жүргізіп, мынау әлгі наурызды жүргізіп, бірінші сондай айтыс жүргізіп, әуезов театрында үлкен университеттер арасындағы айтыс өткізіп, өзім жүргізіп, сондай сөйтіп жүретін. Содан кейін қазақстан арнасында ток шоу бағдарламалар жүргіздім, мына КВН-ға ұқсайтын. Содан кейін жер қуаттарына алған қазіргі ауылым деген хабар өткіздім, оны кейін ата жұрт деп өзгертті ол хабарды, өз авторлық. Содан кейін мақал мәтелдер, жұмбақ жарыс, өзге ұлттардың қазақша өнері, өтірікшілер саяси, тағы да басқа бірнеше сондай жанрларды біріктірген бірнеше хабарлар, авторлық хабарлар жасадым. Кейіннен желтоқсан ақиқат газетінің бас редакторымын. Қазір сол газет өзіміз қалтамыздан ақша шығарып, желтоқсаншылар.
Кадырменде тыңдарман, осы мен Азаттык радиосуна берилген желтоксан окуясынын 25 жылдыгына арналган кабарыбыз аякталды. Багдарламаны дайындаган Мерверт Сырсебай. Азаттыктын толкунда келесе кездешкенше аман сау болуңуздар.